चेके 935 पे रोज शाम को मौज लूट लो इसके साथ में, रईस बंदा बहुत मस्त है, सुन लो बात ये।
सुपर हिट 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ रही, शाम का शो सुन रहे हैं आप जेके 935। आज है वर्ल्ड रेडियो डे। शायद हमारी दादी भी कहीं निकल चुकी थी रेडियो सुनने के लिए, लेकिन अब वापस आ चुकी है दादी स्टूडियो में। आइए दादी से बात करते हैं।
आया माना अफसोस की बात سون سہ زمانہ بن نا کن سادگی کیا شزر کیا پذر کیا تر پہ چون سہ بڑ بب کیا مجھے یاد ہم ریڈیو تم دہن نئی آمت اچھا سہس پہ شوقین نفر سہ درو دکانس پہ دون آز انو ریڈیو مقصد گئی اون میڈ ان جاپان ریڈیو شام یل بوز مز گئی پانچ منٹ ام کور سوئچ ات بند تھون لفافس مز بی بند دپن یہ نیون واپس مے دس ہے کیا نیون واپس دپن صبح بس صبح دکاندارس تجی اچھا صبح درائی سلی وات دکاندارس تہ ام کور ہنگام پہ دکاندارس ام ون دکاندارس دپنس ہے دھوکہ باز یار چی تب مے دھوکہ دکاندارن دپس دلیل کیا اسا چون بڑ بب یور دور اندیش نفر جواک نفر تم سی سوال کیا جواب کیا سہ ووت امس کم تان آئی دپنس ہے یار یہ ریڈیو نبر کن لکھت میڈ ان جاپان مگر یل مے ریڈیو تروو یہ اس ونان یہ آل انڈیا ریڈیو
اور اس کے بعد میں ہوں رہی شام کا شو سن رہے ہیں آپ جے کے 935 میرے ساتھ بنے رہیے تھوڑی دیر میں ہم آپ کے پیغام آپ کے اپنوں تک پہنچاتے ہیں اسٹے ہوک شام کا شو ہے جے کے 935 بجاتے رہو